Ashamar arka fune da wato ta fi dage fato ta sagale America akka multan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television ni da ne as magala Washington DC ra kan sini da barsu qopi guya harda wutata chamsa kudaja barakuma lama didamilama akala kofsa Ethiopia timo chamsa saddet barakuma lama kudafuri qabate yatera kan sin kesu message ban bafqadu moradati qopi kenya harra ke satte sagantale torbani sporti da fi America da fi ummata she dabalate gabasale imota addadarati tiye fatan qamna odutu dursa odwarra mo kanuttimtu jallande gamadati garat sin da barsu
nen darban murasa ke satti muddamsi fi jechan tutukan garele walti buinse Ethiopia ke sar ka qabam marabra daga mudabala demun kanisan yadde setau commissioner mirgana momakan Ethiopia Daniel Bakkale Beksaniru ibsabasan kanan muddamsi dabalu fi darbe humnot integraif kan motumma federala giddut walwaran sijirachun yadde sada jedan Gamlamen ukasa dhaabin sabati bitotessa keessa tolfatan kan simate komishinni kunis bulchisa naannoo amaaraa Tigraay afaar keessatti kan akkaan barbaachisaa ta'e gargaarsa akka dhaqqabuuf karaa banee jedheera. Kana malees gargaarsa dhala namaa fooyyessuuf tajaajila bu'uuraa iddootti akka deebi'an akkasumas siviilota deebisanii dhaabuun bulchisa sadeen keessatti akka fooyya'uuf irra deebi'ee gaafatee jira. Bulchisa naannoo Afaarii fi Tigraayitti gargaarsa ergame kan ilaaleen jaarmeeyaan sagantaa nyaataa addunyaa ibsa Tiwiitarii ofiirratti maxxanseen konkolaataan gargaarsa fe'an namoota miidhaman dhaqqabuuf deemaa ka jiran ta'uu fi Afaar keessatti uummanni 36 guyyootii dhufan kana keessatti gargaarsa nyaataa akka argatan ibse. Konkolaataan fe'umsaa 85 kaleessa maqalee kaseena yoo ta'u konkolaataa kabiroon 130 immoo Tigraay seenuuf karaa jiru jedheera. Tigraay keessatti waajira qonnaa fi misooma baadiyyaa kan hoogganan Dr. Attinkuut Masgabuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ija gargaarsa Tigraay keessatti barbaadamuun inni dhaqqabaa jiru xiqqoodha. Kana malees beelaa fi duuti Tigraay keessatti babal'ataa jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa immoo gamasaan gargaarsa dhaqqabsiisuuf karaan hundumtuu banaadha. Gargaarsi argamnaan kan dhaabu hin jiru jedheera. Bulchisa naannoo Amaaraa keessatti godinaalee walitti bu'insaan gaaga'aman 8 keessatti hojiin deebisanii ijaaruu gaggeeffamaa kan jiru ta'uu ittaanaa pireezidaantiin naannichaa Siyyuu Makonnin ibsanii jiru. Yeroo walitti bu'insa sanaatti mancaatiin caasaa fi qabeenyaa qarshii biliyoona 200 fi biliyoona 88 dhaqqabu ibsanii kanas humnootii adda bilisummaa uummata Tigraayitu dhaqqabsiisee jedhan. Kanas qorannaa gareeleen yuunivarsiitiiwwaniif kanneen biroo gaggeessan ifa eega taasifame booda yaada kana kennuun isaanii gabaafameera. Aangoonni bulchiisa naannoo Tigraay dargaggoonni galmaanii waraanatti dabalamuun mootummaa federaalaa akka waraanan dirqisiisuuf jecha maatii isaanii doorsisaa fi dhaaka jiran ta'uu kanneen qabamanii fi maatiin dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti waajjira hariiroo alaa ka bulchiisa naannoo Tigraay irraa Kindayaa Gabrahiwoot gama imeeliin deebii kennaniin aangawoonni mootummaa ka sadarkaa gadaanaa irra jiran akka dargaggoonni galmaan gochuuf firoottan isaanii kan hidhan jiru. Garuu waan akkasii kan darbee raawwatamu ta'uu fi maatiin hidhaman gadhiifamanii aangawoonni kana raawwatanis adabamuu ibsaniiru. Maraafuu humnaan galmeessuu inni jedhu. Imaammata mootummaa keenyaa mitii jedhaniiru. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu akka jedhanitti humnaan nama galmeessuun kun akka jiru aangawoonni mootummaa gabaasa hedduu qabu jedhaniiru. Gara dhuma bara 2020 wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffame siviilota 1,000 hedduu galaafatee miliyoona hedduu godaansisuun beela kan hordofsiise yoo ta'u badiinni geessises akka haala isa Ukireen keessaatti ilaalcha ga'aa hin arganne jedhameera. Dilbata kaleessaa Moqdishoo keessatti sagalee naga kenname booda paarlaamaan biyyattii Hassan Sheekh Mahamud pireezidaantii biyyattii gochuun filatee jira. Deemsi sagalee kennuu kun dirree xayyaaraa Moqdishoo keessatti eegumsa jabaa kan humnooti gamtaa Afrikaa jalatti kan gaggeeffame yoo ta'u kunis bakka xayyaarri keessa dhaabbatu keessatti dunkaanni dhaabame kan keessatti gaggeeffame ta'uun ibsameera. Manni maree paarlaamaa lameenii jechuun inni olaanuuf gadaanu walitti dhufuudhaan seeratumtoonni 327 kaadhimamtoota 36 marsaa 3 sagalee kennan xumura marsaa sadaffaa irratti Hassan Sheikh Mahmud sagalee 214 kan argatan yoo ta'u, Pirezidaant Farmaajoon immoo 111 argatan jechuun afyaa'ii ka ta'an Adan Mahammad Nuur ibsanii sagaleen sadii immoo fudhatama dhabee jiraa jedhan. Kanaafis pirezidaantii biyyattii ka seeraan filataman ta'uu dubbatan. Farmaajoon tamsaasa televiziyoonaa kallattiin darbaa jiru irratti pirezidaantii filataman Mahamudiin baga gammaddan kan ittiin jedhan yoo ta'u, galata rabbii kan galgala har'aa filannoon keenya xumura akka argatu taasisee jedhan. Kanneen anaaf sagalee kennan akkasumas faallaa koo sagalee kennan mara nan galateeffadhaa jedhaniiru. Dabalataanis obboleessa koo isa pirezidaantii haaraa ta'uun filatame nan simadha baga gammadde jedhaniiru. Pirezidaant Mahamud battalumatti kakatanii aangoo kan qabatan yoo ta'u isaanis haasaa gabaabduu dhageessanii muummicha ministeeraa biyyattii Mahammad Roobalee deemsa filannoo kana gaggeessuu isaaniif galateeffatanii jiru. Kana malees deeggartoota Farmaajoo faallaa akkan hojjan haaloo ba'iinsi tokkoyyuu akka hin jiraanne yoo adda addummaan jiraates karaa seera biyyattiin qabduun furannaa jedhaniiru. Pirezidaant Mahamud baatii fulbaana bara 2012 hanga guraandhala bara 2017 pirezidaantii Soomaaliyaa akka turan ni yaadatama. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antanii Biliinkan wiixataarraa Abuudaabii keessa kan jiran yoo ta'u kunis hoogganoonni biyyoota addunyaa fi dippiloomaatonni hoogganaa tokkummaa Emireetota Arabaa du'aan boqotaniif kabajaa qaban ibsuuf ta'uun beekamee jira. Jila sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi kan itti aantu pirezidaantii Kamaalaa Haariisiin hoogganamu keessa Biliinkan jiru. Imaltuun kunis bulchiinsa pirezidaant Baayden jalatti muddamsa hariiroo biyyooti lameen gidduu laaffisuuf akkasumas deeggarsa qaban agarsiisuuf akka ta'e ibsamee jira. Jila Yuunaayitid Isteetsi kana keessa ministeerri ittisaa Looyid Oostiniif daayireekteerri tikaa yookaan CIA Wiiliyaam Baarns kan jiran ta'uun beekamee jira. Hoogganaan biyya tokkummaa Emireetota Arabaa kan yeroo dheeraaf dhukkubsataa turan Kaliifaa bin Zaayed Aknaayaan jimaata darbee umrii isaanii 73 du'aan boqotan. Yuukireen waraanni ishee tarkaanfii faccisaa humnootii Raashaa kanneen kutaa Kharkiv keessa jiran irratti fudhateen dhiibee daangaa Raashaan ga'uu isaa wiixata har'aa beeksiftee jirti. Ministeerri ittisaa kan Yuukireen viidiyoo maxxanseen loltoota koo kanneen jedhe daangaarra ga'uu isaanii agarsiisuun loltuun tokko immoo pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiidhaan kunoo iddoo kana geenyeerra jedheen naa dubbatu agarsiisa. Kana laalchisee mirkaneen argameen jiru. Humnootii Yuukireen magaalaa guddittii biyyattii ishee lammaffaa akka taate Kharkiv keessaa waraana Raashaa ega baasanii booda naannoo kutaa sanaa deebisanii to'achuuf naannoo amma Raashaan qabattee jirtu kabiraa Iziyuum keessaa baastee kutaa Doonbaas gama bahaa irratti fuulleffachuu barbaaddi. Oduun irraa qabnu kanuma.
Jaalanne galatoomi hordoftoota keenya amma immoo gara gabaa saalee keenya itti aanaa nuutti ceena. Yuunivarsiitiin Finfinnee koleejiin namoomaa qo'annoo afaanii akkasumas gaazexeessaffaa fi sabquunnamtii waa'ee xalaa'aa galmee barattoota dhiyeenya baase irratti ibsa kennee jira. Xalaa'aa muummee barattoota afaan Oromoo hambise kanarratti Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo Yuunivarsiitii Finfinneetti geggeessaan koleejii namoomaa qo'annoo afaanii fi akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii afaan Oromoo xalaa'aa eerame sana keessatti kan hafe rakkina barattootaa yookiin hanqina barattootaa waan hin qabnee fi jedhu lataa fayyisaa dureen muummee afaanii fi hogbarruu akkasuma fi folkloorii Oromoo immoo yaaduma yuunivarsiitii kanarratti gabaasaa keenya Daawit Galmootiif ibsa kennanii jiru itti aanee dhiyaata.
Torbee darbe kana ture yuunivarsiitiin Finfinnee koolleejiin qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii xalayaa beeksisa barattoota simachuuf jedhu kan maxxansee ture. Xalayaan kunis muummeewwan koolleejii kana jala jiran barattoota haaraa simachuuf kan jedhu yoo ta'u san keessaa tokko kan ta'e muummeen afaan Oromoo eeramuu hafuun garuu saba Imaalee gubbaatti ijoota akka ture. Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan koolleejii qo'annoo namoomaa Afani akkasumas immoo gaazexeessummaa fi sabquunnamtii addatti VOF deebii kennanii jiran.
Kooleejii keenya jarattu sagantaa digirii tokkoffaa 15 qabna walumaa galatti. Sagantaa 15 kana keessaa yeroo gabaabaadha asitti sagantaalee baay'een barattoota argachaa jiran. Naa barattooti gara muummee kan biraa deemu garuu sagantaaleen kun fakkeenyaaf amma afaan biyya alaa jira afaan biyya keessaa jiru. Isaan kun immoo guddina biyyaa misooma biyyaa diinagdee biyyaatiif barbaachisoodha. Kanaaf haala addaatiin beeksisi ba'ee akka sagantaan barattoota argachaa hin jirre kun jechuudha. Barattoota muummicha seenan gochuudhaaf kan ba'ee jechuudha. Kanaaf kana keessatti sagantaaleen amma akka wannoo irratti sooshaal miidiyaa irratti wannoo jiru afaan Oromoo fudhattee olaalte eeggadduma sana jimaata maastarsii tokko sagantaa maastarsii kan biraa banuudhaaf hojjechaa ture afaan Oromoo irratti. Kana malee maastarsii kan biraa tokko qabaa PhD irratti barattoota qabaa gannattis bonattis barattoota qabachuudha. Waggaa 1,205 yeroo tokko hin arganne barata. Isarraa kaafee barattoota argachaa kan jiru keessaa adda dureedhaan kan afaan Oromoo tokko. Amma gaa nuti maal goonee muummee warra yookiin immoo sagantaalee barattoota argatanii jiraachaa jiran jechuudha. Isaan irratti xiyyeeffanne. Kanaaf sagantoota warra barattoota hin arganne fakkeenyaaf afaan Tigiree yoo fudhatte waggaa 7 darbe barataan arganne olmoosti sadarkaa cufamuutti jiru jechuudha amma isaan. Afaan Arabaa yoo fudhatte sagantaa cufamuuf deemaa jiru. Afaan Ingilizii illee sagantaa cufamaa jiru. Afaan Amaaraa illee xiqqoosee waggaa kana barattoota 4 shan argate malee sagantaa cufamaa jiranidha warri kun. Warra kanaatiif haala addaatiin beeksisnee barattooti tarii yoo dhufanii jenneetu beeksisa kana baasnee jechuudha bari.
Lataa Fayyisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti duree muummee afaan hogbarruu fi folkloorii Oromooti. Xalayaan kun muummeewwan kooleejicha jala jiran kan barattoota argachuu dhabuun rakkataa jiraniif ba'e malee akka jedhame muummee afaan Oromoo hambisuuf yaadame miti jedha.
Sagantaa digirii sadaffaa yookaan PhD'tiin barattoota gara 30 siqan kan nuti qabnu. Sagantaa digirii jalqabaatiin barattoota akkaan gara 35 ta'an qabna. Sagantaa gara digirii jalqabaa baachii lamaaniin jechuudha. Kan ammatti barataa hin qabne sagantaa digirii lammaffaati. Inni kunis sababa kan biraan osoo hin taane barattoonni seera qormaataa GAAF jedhamu yookaan seensa yuunivarsiitii seenuudhaaf barachuudhaaf qoramamu digirii lammaffaa sanaa oliif kennamu. Yookaan eebbaan boodaaf kennamu sana kanneen darban baay'een arganne. Sababa kanaaf ammatti isatu barataa hin qabuun alatti sagantaaleen hundumtuu barataa qabu. Egaa lakkoofsi isaa xiqqaa ta'uu danda'a. Gama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti lakkoofsa amma kana argachuun baay'ee chaalenjingiidha yookaan rakkisaadha. Sababni isaa yuunivarsiitii biyya keenya keessa jiran keessaa yuunivarsiitii Finfinnee wanti adda godhu barataa yuunivarsiitii keenya seene koorsii bara jalqabaa yoo fixe waan jalqabarra filate kennamaati. Kun immoo barataan baay'een gara. Biizinasiitti yookiin barnoota biizinas and ekonoomiksii kennuutti akka deemnu jalaa taasiseera. Garuummoo muummeewwan kaan caalaa kanneen barataan qabne caalaa sarbaayif goone bayeessumarra jirraa ofiin jenna hojii guddaas kan nuwaafu yoo ta'e iyyuu.
Lataan ammas yuunivarsiitiin Finfinnee muummeen afaan hogbarruu fi folkloorii Oromoo deeggarsa maluuf argataa akka hin jirre hime keessumaa gama maallaqa qornuuf malu argachuutiin danqa irra jirus kaasee jira. Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kooleejii qo'annoo namoomaa. Afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii yuunivarsiitichi giddu gala qorannoo ta'uudhaaf karoora akka qabu himanii ta'us barattoota digirii jalqabaa fudhachuu garuu ittuma fufaa jedhanii jiran. Yuunivarsiitiin Finfinnee afaan Oromoo barsiisuu kan jalqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1987 yoo ta'u bara 2002 asammoo muummee afaan hogbarruu fi folkloorii afaan Oromoo banee sagantaa digirii jalqabaatii haga sadaffaatiin barnoota kennaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Magaalli seena qabeessa kaaba Itoophiyaatti argamu Laalibalaan wal waraansaan dura bakka daawwattoonni hedduun itti argaman ture. Yommuu lolli naannoo sanatti taasifamaa ture gareewwan wal waraanaa turan magaalicha walirratti jijjiiraa qabachaa turan. Yeroo ammaa haalli isaa maal fakkaata? Gabaasaan VOA Henry Wilkins Laalibalaatti argamuudhaan gabaasa qindeesse qaba. Tuujubeen akka taanutti qindeessiteetti itti dhiyaadha.
Kan dhagaarraa caccabsamee ijaarame manni sagadaa Laalibalaa waggoota 900 ture jedhamee amanama. Waggaa darbe garuu tokkummaa mootummoota wal waraansa Itoophiyaa keessaatiin dirree lolaa taa'aa dhufuun egereesaaf kan isa yaaddesse ta'uu ibsee jira. Ennaa walitti bu'iinsa sanaa humnoota TPLF fi kan mootummaa federaalaa akkasumas milishoota michoota isaa ta'aniin dabaree to'annaa jala ooltee jirti. Bayyanaa Abaatee hoteelota ijoo Laallibalaa keessaaf hoogganaa keessummeessitootaati. Innaa weerara sana hoteelichi humnooti TPLF'n saamame akka hospitaalaatti itti fayyadamamaa ture jedhan. Torban lama dura erga qulqulleessamanii banaman.
The main problem is hydroelectric power, water supply, even the road.
Rakkoonni guddaan humna elektirikiif dhiyeessii bishaaniiti. Daandii dhumtiyyuu suphamee hin dhumne. Kan kontiraata fudhate warra Chaayinaati. Maashinoota jiru mara loltoota TPLF'tu fudhate. Sababa sanaaf turistoonni hedduun as hin dhufan. Turistoota xiqqoo qofatu xayyaaran as dhufa.
Kana caalaa hamaa ta'uu mala ture. Hoteelli taanee jiru erga humnoonni TPLF naannoo sana weeraranii booda diroonii mootummaatiin haleelamee jechuudhaan jiraattonni dubbataniiru. Hoteelicha keessaa foddaaleen ni caccaban. Caccabaan isaas lafa guutee argama. Dinagdeen magaalattii amantoota lammiiwwan Itoophiyaa gamas dhaqaniif tuurizmii sadarkaa addunyaa naannoo waldaa sana jiru irratti hirkata. Dhiibbaa COVID-19 fideef sababa walitti bu'iinsa sanaan waggoottan lamaan darban lakkoobsi daawwattootaa akkaan gad cabe. Ibsaan hin jiru, bishaan argachuun baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Dinquu Fanta mana sagadaa Laallibalaa cinaatti meeshaalee aadaa daawwattoota alaa dhufanitti gurguru. Innaa TPLF gamas ture jireenya hedduu hamaa ture jedhan.
Gabaa yellam si jemmar baqaa qoma. Yaallahan binoor kabeetuu haa kamaawutta mazinaanaati yellam.
Waraansichi daldala jiru guutummaatti dhabamsiise. Innaa walitti bu'iinsa sanaa eenyuyyuu meeshaalee aadaa fi kitaabota amantii gabaatti baasee gurguruu hin danda'u ture. Sababaan isaa hedduu waan sodaataniif loltoonni TPLF maallaqati qabdu si harkaa saamu. Kanaaf gara sanarraa fagaachuu filanne.
Kan daawwattoota naannoo sana daawwachiisan Ayyaalee Abii akka jedhanitti daldalli isaanii innaa walitti bu'iinsichaa duraa dhaabate. Deebisanii hojii jalqabullee hin dandeenye jedhu.
But after this case happened, almost these 2-3 days, at least, you know, just a chance to working as a tour guide.
Utuu kun hin uumamin dura guyyaa lamaaf sadii carraa namoota biyya agarsiisuun ni jira ture. Garuu waggoota sadan dabran homtuu hin jiru. Marti nu cufaadha. Eenyuyyuu kan waa sirriitti hojjetu hin jiru.
Lazaree Elondaa'oo Asoomoo aangawa UNESCO'ti. Dhaabbati isaanii magaalaa Laallibalaa gargaaruuf karoora qabaa jedhan.
Our major concern is the communities who are living in the site, who are caring about the site, who are.
Yaaddoon keenya inni guddaan waa'ee hawaasaalee kanneen naannoo sana jiraatanii, kanneen waa'een kellaa sanaa isaa yaaddessuu, kanneen waa'een kellaa hambaa seenaa addunyaa barbaachisaa ta'e kanaa isaan dhibuu fi kellaa sana akkuma jaarraa hedduu duraatti ammayyuu kunuunsuuf akka itti fufan taasisuuti.
Asoomoon akka jedhanitti jiloonni UNESCO dhuma baatii kanaa Laallibalaa daawwachuudhaan deeggarsa akkamii akka isa barbaachisu qorachuuf jiru jedhan.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii ispoortiitti ceena. Qophiin ispoortii wal dorgommii atileetiksii biyya keessaa fi biyyoottan alaa adda addaa keessatti dhuma torban kanaa taasifaman irratti xiyyeeffata ittaanee dhiyaata.
Madda atileetota seena qabeessaa kan taatee fi godina Arsiitti kan argamtu magaalli Boqqojjii dilbata kaleessaa wal dorgommii fiigicha guddaa Itoophiyaa mata duree Itoophiyaan ni fiigdi jedhu jalatti qophaa'e keessummeessitee jirti. Wal dorgommii atileetiksii sadarkaa biyyoolessaatti yeroo jalqabaatiif qophaa'e kanarratti fiigicha kiiloomeetirii 7 atileet Dajanee Hayilee 1ffaa ba'ee yommuu xumuru atileet Tulluu Abbabee fi Biraanuu Tulluu 2ffaadhaa fi 3ffaa bahaniiru. Shamarraniin immoo Masarratti Hirphaasaa 1ffaa yommuu baatu Qananii Diichaa fi Daawwii Guddataa 2ffaadhaa fi 3ffaa bahaniiru. Sirna kanarratti waldorgommiin guluffii biskileetaa fi waldorgommiin fiigicha ijoolleewwanii taasifamuun isaa beekameera. Waldorgommiin atileetiksii magaala boqojji kana boodde waggaa waggaadhaan akka taasifamu deeta ministeeraa tuurizimii Salaamaawit Daawit dubbachuun isaanii gabaasameera. Haaluma wal fakkaatuun jaalalaaf nan fiiga dhaadannoo jedhu jalatti magaalaa Dirree Dawaatti dilbata kaleessa fiigichi kiiloomeetirii 10 durbaa fi dhiiraan taasifamuun isaa beekameera. Karaa biraatiin torban darbe keessa addunyaa irratti taateewwan ispoortii atileetiksiitiin taasifaman keessaa jimaata darbe biyya Kuwaataar magaalaa Doowaa keessatti taasifamee kan ture waldorgommiin Daayimond Liig jedhamu isa tokko yommuu ta'u, dilbata kaleessaa biyya Hindii magaalaa Bengaaluruu keessatti fiigichi kiiloomeetirii 10 taasifameera. Kaataar Doohaa keessatti fiigicha gaggabaaboodhaan waldorgommii taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa meetirii 1500 fi meetirii 3000 hirmaataniiru. Waldorgommii meetirii 1500tiin 1ffaadhaa fi 2ffaa kan ba'an atileetota lammii Keeniyaati. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan fiigan Taaddasaa Lammii fi Yoomiif Qajeelchaa 3ffaadhaa fi 4ffaa bahaniiru. Saamu'eel Zallaqe 8ffaa ba'uudhaan xumureera. Fiigicha shamarranii meetirii 3000tiin kan moote atileetii Lammii Burundiiti. Atileetota Itoophiyaa yeroo amma maqa qabeessa ta'an keessaa tokko kan taate Girmaawit Gabragzeer 5ffaadha kan baate. Garuu 1ffaadhaa fi 5ffaa gidduu garagarummaan jiru sekoondii 5 qofa. Dorgommii kanaan shamarran Itoophiyaa Faantaa'ee Balaayine, Faantuu Warquu, Maqidas Abbabe, Malkinaat Hudduu 7ffaadhaa amma 10ffaatti kan walfaana bahuudhaan xumuran. Burtukaan Waldee qofatu boodattafte 15ffaa baate. Fiigicha gufachiisoo yookiin isa steepil chees jedhamu meetirii 3000 kan hirmaate Lammeechaa Girmaa Lammii Morokoo Suufiyaan Elbaakaariitti aanuudhaan 2ffaa ba'eera. Garagarummaan maayikroo sekandii 1ttiin Lammeechaa Girmaa kan mo'ame. Atileetiin Itoophiyaa biroo Geetinnatu Waalee 7ffaa ba'eera. Waldorgommii fiigichaa kiiloomeetirii 10 dilbata kaleessa biyya Hindii magaalaa Bengaaluruu keessatti taasifame irratti atileetonni Itiyoophiyaa bebbeekamoon dhiiraanis durbaanis hirmaatanus mo'achuun hin taaneef. Fiigicha kanarratti durbaanis dhiiraanis rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan kan mo'an atileetota Keeniyaati. Dubartootaan 1ffaadhaa amma 4ffaatti kan bahan atileetota Keeniyaati. Alamiituu Taarikuu 5ffaa, Nigistii Tasfaa'ee 7ffaa bahaniiru. Waldorgommii dhiirotaatiin kan nimoa jedhamee eegamaa ture atileet Taaddasee Warquu Lammii Keeniyaa Nikoolaas Kipkoriirii Keemiiliin sekoondii 5 durfamee 2ffaa ta'ee xumureera. Xilaawun Baqqalee fi Yaasin Hajii 4ffaadhaa fi 5ffaa bahaniiru. Yeroo 2 fi meetirii 5000 shaampiyoonaa addunyaa kan ture atileetiin Itiyoophiyaa Muktaar Idris 7ffaa ba'ee xumureera. Fiigicha kanarratti atileetonni Keeniyaa rikoordii haaromsanii 1ffaa bahan mata mataa isaaniitti Doolaarii 34,000 badhaafamaniiru. Shaampiyooniin atileetiksii dargaggoota baha Afrikaa kan waggaa 18 fi 20 gadi ebila 7 fi 6 bara 2022 biyya Tanzaaniyaa magaalaa Dar es Salaam keessatti taasifamuu fi karoorfamee ture. Atileetota Itoophiyaa bakka bu'anii dorgoman geggeessuudhaaf erga qophiin raawwatee booda Tanzaaniyaan guyyaa dursee karoorfametti akka keessummeessuu hin dandeenye akka tasaa beeksifte. Maaliif jennaan dhaabbanni atileetiksii addunyaa qarshii sagantichi ittiin qophaa'u siifan erga jedhee amma ammaatti waan naan erginee fi jetteetti. Kanaafuu waldorgommichi gara ebila 27 fi 28 dabarsuu ishee xalayaa biyyoottan dorgommicha irratti hirmaatanuu fi barreessiteen beeksifteetti. Tanzaaniyaan shaampiyoonaa dargaggootaa kanarratti dorgomtoonni 500 ni hirmaatu jedhamee kan eegamu yommuu ta'u, Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dargaggoonni 50 ol akka hirmaatan himameera. Yoo dhaabbanni atileetiksii addunyaa ammas qarshii kennuu hin dandeenye hoo? Biyyi bara 2017 shaampiyoonaa kana qopheessite Tanzaaniyaan saganticha ni haqxi? Bullee ilaalla. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromootii qophiin keenya torbanii guyyaa wixataa inni 2ffaan immoo Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Yuunivarsiitiin Ameerikaa guddichi Harvaard garbummaadhaan waliin hariiroo inni qabaachaa ture gadi fageenyaan qorachuudhaaf
akkasumas immoo araara buusuudhaaf jecha dolaara miiliyoon 100 ramaduu isaa pirezidaantiin mana barumsichaa beeksisanii jiru. Karoorri isaas uummata abaabileen isaanii mana barnootaa kanaan gabummaa jala turanii addaan baasanii deeggaruudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Tujubee Horaa gabaasa kana dhiyeessaa itti dhiyaadha.
Yuunivarsiitiin Harvard gabrummaa waliin hariiroo gaffaguu qabaachuu isaa qorachuuf akkasumas komee jiru furuuf jecha doolaara miiliyoona 100 ramaduu isaa pirezidaantiin mana barnootichaa beeksisanii jiran. Karoorri isaa namoota abaabileen isaanii mana barnootaa kanaan gabrummaa jala turan adda baasanii deeggaruuf akka ta'e beekamee jira. Pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Loorens Bakoo deeggarsa maallaqa kanaa kan beeksisan innaa Harvard gabaasa haaraa kan mala adda addaa kolleejichi gabrummaarraa bu'aa argateef loogii sanyii hedduu oofaa ture ifa taasisanitti. Gabaasa Baakoon beeksisan kun barsiisonniif hojjettoonni akkasumas hoogganni Harvard bara 1636 hanga bara 1783 manni barnootichaa erga hundeeffamee qabee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa 70 ol gabrummaan bituu isaanii mirkaneessanii jiru. Kurna hedduu boodas hayyoonni Harvard falaasama yaada olaantummaa warreen adii babal'isu leellisaa ture. Mooraa mana barnootichaa keessatti pirezidaantichi haasaa dhageessisaniin hedduun gabaasa sanatti rifatanii jiru. Mana barnootichaa keessatti gochi naamus itti hanqate raawwatamuusaallee mirkaneessaniiru. Itti fufuudhaanis gochaaleen seenaa keessatti raawwataman kun namoota dhuunfaa yuunivarsiitii Harvaardiif hawaasa keenya irratti dhiibbaa qabaate kanaaf itti gaafatama haamilee fudhachuutu nurra jiraataa jedheen amanaa jechuunillee beeksisaniiru. Qorannaa geggeeffametti dabaluudhaan kan Baakaa'oon raggaasisan gabaasi fuula 130 qabu gorsaaf yaada dhiyaatellee of keessaa qaba. Yuunivarsiitichi deeggarsa maallaqaa doolaara miiliyoona 100 kana kan qopheesse seenaadhaan koolejiiwwan gurraachaa kanneen ta'an waliin hariiroo cimaa uummachuu akkasumas naannolee carraan qabaanneef barnoota babal'isuudhaaf jecha. Itti dabaluudhaanis namoota akaakilii isaanii gabrummaa jala turan adda baasuudhaan marii keessatti hirmaachisuu akkasumas deeggarsa barnootaa keessatti akka haammataman gaafatee jira. Tattaaffii akkasiitiin kanneen kun seenaa isaanii haaromsuu, yaada isaanii ibsuuf, beekumsa isaaniillee gabbifachuu danda'uu jechuudhaan gabaasichi beeksiseera. Yuunivarsiitiin Harvaard yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteets keessaa kanneen gabrummaatti hidhata qabaachuu isaanii amanan hedduu keessaa tokko. Harvaard hojii kana kan jalqabe bara 2016 innaa pirezidaantiin yuunivarsiitichaa duraanii Druu Gilpin Faust manni barnootichaa sirna gabrummaa Ameerikaa keessatti kallattiin hirmaachuu isaa amananii erga koree haala kana qoratu hundeessanitti. Baakaa'oon immoo hojii kana babal'isuudhaan gabaasa haaraa bara 2019 keessa ba'e raggaasisan. Baakaa'oon akka jedhanitti yuunivarsiitii Harvaard an beeku waan hundaan sirrii ta'uu baatuyyuu yeroo mara wayyaawaa ta'ee argamuuf yaala. Shaakalli jireenya keessatti argine gara yaada fooyyee qabutti akka siqullee ni hojjetaa jedhan. Gabaasa kana innaa ifa taasifnu jedhan Baakaa'oon yaadawwan dhiyaatan hordofuuf cicca qabaachuu keenya beeksisaa rakkoolee fuula duratti nu quunnaman dura dhaabbachuuf aadaa yeroo dheeraadhaa qabee jiru itti fufsiisnaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukiitii fi tuutarii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu, gulaalaan viidiyoo keenyaa Lateeraa Amantee, qopheessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Moradaa nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffanna. Qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti.